Nuunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis regitat Virpi Seppälä Pekkanen. Korea septentrionalis nuuntiaavit se bombam hydrogenicam kve in missili poni posset feliciter probavisse. Stationes seismographice etiam in finnia explosionem notaverunt. Ex instituto meteorologico Japonie dictum est tremorem terrae decies fortiorem fuisse quam mense septembri cum Korea septentrionalis proximum experimentum nucleare fecisset. Si res itase habet bomba quater vel quinquies major fuit quam bomba atomica secundo bello mundano exeunte in urbem Nagasaki Japonie demissa. Sine Russia, Japonia, USA et nationes Europee experimentum bombae hydrogenicae unanimiter damnaverunt. Consilium securitatis nationum unitarum ad rem tractandam convocatum est. Presidents Donald Trump nuntiavit Americanos de omni commercio cum illis terris finiendo deliberare kve cum Korea septentrionali mercatum exergerent. Malcolm Turnbull, primus minister Australiae, censebat peninsulam Koreanam post bellum ibi gestum numquam his sexaginta annis tam prope novum bellum fuisse. Russi postquam Crimeam occupaverunt pontem in Bosporo Kimmerio facere constituerunt. Pons qui erit unde viginti kilometra longus, jungit peninsulam tamam Russiae cum oppido kerts, quod est in Crimea. Propositum est, ut pons, commeatui, tam vehiculario quam ferriviario destinatus, intra proximum annum perficiatur. Archeologi oppidum antiquum etatis Romanorum in Mari apud Nabel urbem Tunesie repererunt. Oppidum a Graecis quinto ante Christum natum seculo conditum fuit olim nomine Neapolis. Urinatores in ruinis praeter vias et monumenta circiter centum amphoras invenerunt in quibus fuerat garum condimentum ex piscibus factum quod Romani amabant. Ex novis investigationibus apparet vinum in Europa jam ante 6 milia annorum in usu fuisse. In series figulinis in aliquot spelunkis sicilie occidentalis repertis sunt residua vini quod ante 6 milia annorum factum esse constat. Nam ex analysi residuorum patet vinum initio quartii ante Christum natum millennii productum esse. Desertum Atacama Chilie occidentalis, quod in toto mundo sicissimum habetur, hoc tempore floribus operitur. Nuper ibi urgeatim pluebat, quo factum est ut desertum in ingentes campos floridos mutaretur. Semina et bulbi, kve in sicca terra per multos annos conservantur, imbribus cadentibus, celeriter germinant et florescunt. Pulcherrimum tempus, a mense septembri, usque ad novembrem durat, neque pluvie sepius quam quinto, sexto vel septimo quoque anno cadere solent. Hoc autem anno, imbres maturiores fuerunt, nam anno bis millesimo quinto decimo, desertum Atacama, in solito splendore, post largissimos imbres mensis martii floruit. Nuntis latinis ita finitis gratias auscultatoribus agimus et valedicimus.